ndesam oggaafu dhanaffaa dhaabbata dargaggoota Afrikaa hooggansaaf qopheessu irratti leenjii kennu. Yaalii ilaalchisuudhaan qophiin gaafii waan 10 tolee wajjin jiru roobi darbe ebla 27 qophaa'ee ture. Qophii kanarratti dargaggoonni biyyoota Afrikaa adda addaa irraa walitti dhufan ministira haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkaniif gaafii qaban dhiyeessaniiru. Hirmaattonni hundumtuu kanaan dura sagantaa yaalii kana keessatti leenjii fudhatee warra eebbifame hojii adda addaa irratti bobba'ee jiru. Ministirri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan hirmaattota irraa gaafii isaanii dhagahuudhoon jalqabin dura sagantaa yaalitti dinqisiifannaa qaban ibsan.
To see its impact after a decade. More than 24,000 alumni between the Mandela program and the regional leadership centers.
Waggaa kudhan booda sagantaa Mandelaatiif giddugaleessa hooggansaa kan naannoleetiin dargaggoota 2024 eebbifame. Sagantaan kun guddachaa dhufus kaayyoon isaa kabuuraa akkuma yeroo jalqabaati.
Ardii namoota biliyoona 1.3 harki walakkaan isaa umrii waggaa 19 gadi harki walakkaan isaa immoo sanii olii taate. Afrikaa keessatti waan irratti xiyyeeffamuu qabu oggaa ibsanis Bilinkan.
Best way to expand opportunity, grow economies, promote human rights is to invest in Africa's young leaders.
Carraa babal'isuu fi dinagdee guddisuu fi qabiinsa mirga dhala namaa irratti hojjechuudhaaf wanni barbaachisu dargaggoota Afrikaa irratti investii gochuudha. Humni yaada yaalis kanuma.
Qabxii sadii weerarri vaayirasii koronaa addunyaan amma keessa jirtu kun sagantaan yaalii amman barbaachisaa akka ta'e ittiin nu agarsiise jedhanis tarreessaniiru.
Communities hit hardest by the pandemic are those that were already underserved and marginalized. That's true here in America and it's true in your countries.
Ameerikaa akkasumas biyyoota kaan keessatti dhukkubni kun hawaasa durumaanuu tajaajila gahaa hin arganneef moggaatti qabame irratti hammaachuu. Lammata hawaasa rakkina jabaa akka weerara ammaa kana itti dhufuuf qopheessuudha. Akka irraa hafanitti ijaaruu hiree babal'isuu rakkinichi odoo hin dhufin dura sagalee hooggantoota reefu hawaasa keessaa ol ba'aa jiraniif jajjabeessuu akkasumas teknooloojii fi wantoota kaan warra jiru fooyyee qabuu fi walitti dhufeenya gaarii qaban qofa odoo hin ta'in hundumaaf dhiyeessuun barbaachisaadha.
Eebbifamtoonni yaalii kan hundaaf adda durummaadhaan hojjechaa jiraachuu ani yaadachiisan ministirri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets kun qabxii sadaffaan kaasan.
The pandemic has made clear how our fates are really bound up in one another.
Weerarri vaayirasii koronaa hireen keenya hundi akkamitti walqabataa akka ta'e ifa godhe.
Hooggantoonni yaalii yeroo kamuu caala hin barbaachisanii kan jedhan Aantoonii Bilinkan saganticha cimsuu irrattis. Yaada hirmaattotaa akka barbaadan gaafachuudhaan gaafii fudhachuu jalqaban. Dargaggoonni gaafii dhiyeessan Itoophiyaa, Keeniyaa, Zimbaabwee, DRC dabalatee biyyoota 10 irraa ture. Itoophiyaa irraan hirmaate dargaggoo Yaaree Dabarraa rakkinoota akka jijjiirama qilleensaa hiikuudhaaf saffisaan addunyaan hariiroo qabaatee wajjin hojjechuu gaafata. Ameerikaan waltajjii addunyaa irratti oggaa deebitee jirtu kanatti. Waliigaltee paarisitti deebi'uu malee rakkinoota cimaa jijjiirama qilleensaatiin wal qabatanii jiran hiikuudhaa maal Ameerikaa irra eegnu jedhee gaafate. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets kun gaafii ka'eef deebii yoggaa kennanis inni jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti hunda keenyaaf dhimma du'aaf jireenya hedduutii jedhanii waliigaltee paarisitti deebi'uu dhaqabee murtiiwwan pireezidaant Baayiden erga aangootti dhufanii hojjechaa turan. Akka fakkeenyatti kaasan itti aansaniif.
The decisions and the actions that countries take now and that they take between now and 2030 are really going to determine whether or not we succeed in meeting the ambitious goals that many of us.
Murteewwan biyyoonni amma qabee amma haga bara 2030 dabarsanii fi tarkaanfiiwwan fudhatamantu hawwii guddaa baay'een keenya bara 2050 arguu barbaannuuf milkaa'uuf dhiisuu murteessa.
Dhumarrattis gaafiiwwan ka'an hundumaa dhafu deebii kennanii erga raawwatanii booda hojiiwwan dargaggoonni kun biyyoota isaanii keessatti hojjechaa jiraniif isaan galateeffachuudhaan addunyaan dhimmoota jajjaboo ta'an baay'ee keessa jirti. Baay'een keessanillee jireenya keessan keessatti akkasuma. Garuu hojiin keessan bu'aa akka qabu yaadachuun dagatinaani. Kun immoo Sundaras Abdida erga jedhu dabarsanii Minister Haja Ala United States Antony Blinken.